Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. Пры мікрафоне Міхася Скобла мы пачынаем 146-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка». Са мной у студыі знаходзяцца крытык Ганна Кісліцына, паэтка і эсэістка Марыя Мартысевіч і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Пачынаем нашу гутарку. Гаспадарства днямі я ехаў у шматлюдным тралейбусе, дзе мужчына на добрым падпітку лаяўся, то бок выкарыстоўваў ненарматыўную лексіку. Ён не звяртаўся персанальна да пасажыраў, але я бачыў па іх рэакцыі, што гэта іх абражае. Але на чужыя вусты не накінеш хусты, давялося ўсім пачакаць, пакуль брыдкасловец выйдзе. Дык гэта ў тралейбусе. А сёння ў любой кнігарні можна знайсці безліч кніг, дзе ўжываецца ненарматыўная лексіка, асабліва ў сучасных пісьменнікаў. І падобна на тое, што гэта ўжо нікога не абражае. Усе з гэтым звыкліся. Як вы лічыце, чаму брыдкаслоўе стала ўспрымацца ў літаратуры ледзь не нормай? Калі ласка, Ганна.
Ну, па-першае, яно стала ўспрымацца ледзь не нормай параўнальна нядаўна. І можна сказаць, прыкладна з якога часу. Гэта ідзе, мне здаецца, з 90-х гадоў. Калі элітай сталі не інтэлігенты, не настаўнікі, а калі элітай сталі лічыцца браткі, якія выйшлі з турам, зарабілі трошачкі грошай, і вось яны сёння ўжо кіруюць намі, расказваючы, як нам трэба жыць. Па-другое, мне здаецца, гэта ідзе з 90-х, таму што тады страціліся от гэтыя шматлікія табу, якія былі ў савецкай літаратуры. Толькі от гэта адкрыўся шлюз, то ўсё, усяка непатрэбчына туды і хлынула.
Я б хацеў, Ганна, можа, больш трошкі канкрэтызаваць час, калі брыдкаслоў у нас хлынула цэлым патокам у літаратуру, пераважна гэтую лексіку ўжываюць тыя, каму сёння пад 30. Я адмыслова зайшоў у акадэмкнігу і праглядзеў серыю кніг вось якраз гэтых маладых, выдадзеных выдавецтвам Логвінаў. І ў кожнай другой кнізе, я іх перагледзеў каля дзясятка, знайшоў словы, якія сёння прынята лічыць ненарматыўнымі. А ці ўжывалі гэтую лексіку нашыя класікі, тыя, хто стаяў ля пачаткаў новай беларускай літаратуры? Вам слова, Язэп.
Сягаючы у глыбіню стагоддзяў нашай і літаратуры, даль Бог, я такога і не прыгадаю, маючы на ўвазе нашы найпершыя літаратурныя помнікі, хронікі, летапісы. Тады лаянку нам найбольш маглі замяніць праклёны. Каб табе гэтак было ў апошні дзень, каб цябе зямля не насіла, каб у цябе рукі апускаліся. Што да станаўлення нашай літаратуры ў 19 стагоддзі, гэтыя словы у нейкай ступені мажліва запазычаныя, яны таксама на пісьмо не прырываліся. Можна гаварыць толькі пра такую салёную ці брыдкаслоўную лексіку ў нейкіх выключных выпадках. Адзін з герояў паэмы Францішка Багушэвіча на тое, што жандар убіў калок на ягонай мяжы, ён сказаў, што гэты калок мая кабыла не толькі што там бокам і паверня, адно толькі як перня. Наколькі я знаёмы з літаратурай не толькі мінулых стагоддзяў далёкіх, але нават пачатку і 20-го стагоддзя, гэтая тэндэнцыя неўжывання, яна ў нашым прыгожым пісьменстве захоўвалася.
У самых папулярных выданнях, скажам, Александра Пушкіна, можна знайсці вось гэтыя шматкроп'і. Мы ўсе памятаем, там, с утра садзімся мы ў телегу, нам легче голову сламаць, но прызірая лень і негу, крычым пашол і далей рыфму. Што ў нашых самых вялікіх класікаў, я маю на ўвазе Коласа, Купалу, Багдановіча, Караткевіча, няўжо нідзе не ўжываюцца гэтыя словы?
Сапраўды, калі паглядзець літаратуры, то там хутчэй мы пабачым нейкія заменнікі. Тым не менш, вось калі рыхтаваліся зараз там і збор твораў Шамякіна, і от мне паказвалі цікавае месца, як пісьменнік працаваў над словам. Значыць, у яго у тэксце ідзе першы варыянт: старая, слова на б з пяці літар. Пасля закрэслена, сверху написано слово польское с 5 литр на «к», закреслено. После написано «старая кошелка», закреслено. Классик спынился на варианте «старая подешва». Я видаю, что Брыль был принципово супроть уживания вот этой лексики у литературы, и наул был вельми супроть того, как уживали эту лексику женщины.
Ганна, я только узгадаю один невеликий образок Янки Брыля, где он кажет, что у нашей Загоры с продвеку казали, что под женщиной, якая вылается матом, на 3 метры земля загорается. Господарство, сегодня в нашей гутарице бере удел автор, який уживая абсентную лексику у своих творах. Мария, вот вы в своей книге «Цмоки лятуть на нераст» признаетесь, что любите слухать, коли нехта лается матом. Откуль даруйте у вас гэткое жаданье?
Не, там вы не до конца процитовали. Я люблю слухать, коли нехта лается матом, але, на жаль, часто им размовляют. И в этом нема ніякай романтики, ніякай эстетики для меня. Ось, коли нехта лается матом, менавіта, мне подобается часом. Потому что лаянка, як на штосьці экспрессивное, заўсёды дадае мове некой разынки, некого перцу. И вельми часто, ну, мы можем чуть, что человек каже грубо, але вельми цікаво, и у гэтым можна чуть некую, ну, вот, прыгажусь такую односную. У гэтай книжцы «Цмокі лятуць на нераст» там есть верш еще «Вясна народов». Там есть 2 конкретных матерных, ну, такие менш матерные слова, чем самые эмоциональные матерные слова, але там яны укладаются в устны прыгнятателю белорусской мовы, калі вы памятаете.
А прыгнятальника без мату вы показать не можете?
Просто речь о том, что усе слова, як, гэта як ингредиенты у страве, например, без соли страва не бывает, или калі мы пересоливаем, и никто гэта не есть. То есть усе слова, в принципе, як бы могут быть скрыстаны в мастацким творе, але остатнее залежит уже от самого письменника, накольки ему хопить густу, скажем так, не перейти некую межу, коли человек вельми удало оперуя наявным лексиконом, то есть всеми словами, какие он мая, то вельми часто мы маем вельми цікавые творы. Знову же, треба згадать, что найлепшие письменники, чему они лечились гениями? Потому что яны продумывали свой новый стиль, а стиль, звичайно, поуставал от замешения разных інших стилей. И нам на лекциях в университете той самый Борис Юстинович Норман, ведомый лингвист, який занимается międzyrozmownej мовой, цитовал за все до Пушкина, який у листе до жонки написал «Ангел мой, ну какая же ты дура». То есть он показывал, как 2 слова абсолютно разной эстетики, сполученные в одной фразе, створают феномен самого Пушкина.
Мария, я все же на ваших прыгнятальников забыться не могу. Вот же Короткевич их показывал, и без матюков.
Ну не забываемся, что Короткевич, Кузьма Чорный – это письменники советского часу.
А что, за советским часом не лаялись аматом?
Не лаялись, але за советским часом были вельми строгие редакторы. Была литература соцреализма, и там не только мат, там вы ведаете, что шмат, какие, например, сюжетные ходы не могли існовать у литературы, не то, что матерное слово. То бок, фактично, люди были поставлены в некие рамки. Таким чином, абсолютно натуральная з'ява, это, скажем так, повышение колькости мату у литературы после того, как это дозволено. И то, что в Беларуси этого, до речи, не отбылось аж так повально, это так само свечит, в принципе, про то, что нашим людям этого, может, и не треба. Как на мой погляд, скандалы, которые поустают от неких вершов и творов, которые смешают мат, и сама колькость мату, это от вельми малой колькости некого эпатажа поустает вельми некая бурливая реакция. По-моему, это свечит про некую славутую консервативность нашего все-таки читающего громадства.
Я хочу сказать, той самый высокий сучасник Янки Брыля, Владимир Короткевич, во всем его 8-томным, вам вядовым, чи навыд у 10 книжным выданье сбора творов Владимира и Короткевича, вы не наличите хиба полдесятка на одной рукце изместится этих выразов, и то я не больше, я бы сказал бы, иншего, не лаянкового кшталту.
Я зэп згадал про Короткевича, який старался уживать больше лагодные выразы, коли хотелось вылаяться его наму герою. Вось принято лечить, что матюки у устный герою письменник как раз укладывая для большей экспрессивности, для створения больше натурального образу героя с народу, який без гэтых самых матюков, як правило, не обыходится. И все ж, чем можно заменить гэтую самую ненормативную лексику, якая у нас у большини запозычаная, на некие свои родные синонимичные отповедники?
Глобус придумал через эпоху, який зараз увайшли у нормальный ужиток. Но он не придумал, але он поширил. Я, например, это слово выучила за год ворот. Я, коли, например, стыкаюсь с проблемой в перекладах, перекласти польский, чешский, ангельский мат, я скрестовываю белорусскую лаянку, то есть уластно белорусскую, суто белорусскую. Холера, трасса, там, некие еще слова такого плана, лайно. То бок, мне кажется, что это все могло бы стать таким семифомом, пау, эфемистичным таким отповедником таймлайнки, калі ведзецца пра літаратуру. Але я кажу пра перакладныя тэксты, за якія я не адказваю як аўтар.
Ганна.
Бываюць такія заменнікі, што яны гучаць больш вульгарна, чым ужо тое слова, якое ўсе прывыклі чуць, я не ведаю, пад крамамі, дзе гандлююць спіртным. З другога боку, мне здаецца, што вось сёння існуе пэўная такая дэвальвацыя мата. Яго так многа, што ён ужо не ўспрымаецца як экспрэсіўная лексіка. Больш таго, я нават сустракала вось у рускай літаратуры працы, дзе яны ўжо бядуюць, што гэта так многа, што ён хутка выйдзе. Дарэчы, прапаноўваюць якраз, хай яно будзе паўсяместна, таму наш народ, які вельмі не любіць табу, хутка яму тэма атабрыдне. У гэтым ёсць пэўная логіка. Вось сёння, напрыклад, тыя ж падлеткі ўспрымаюць мат як нейкі паказчык даросласці. Вось я вырасту і стану лаяцца матам. Вось калі гэта для іх зняць, мажліва, гэта жаданне лаяцца не будзе.
То бок, калі нашы 30-гадовыя пісьменнікі трошкі пасталеюць, яны адмовяцца ад гэтай лексікі?
Я думаю, што яны адмовяцца, таму што ў іх з'явіцца густ і пачуццё меры. У нас вельмі многа з'явілася, калі вы паглядзіце на літаратуру пісьменнікаў 20-30 гадоў. У мяне такое іншым разам бывае ўражанне, што яны ўжо колькасна перараслі тых, каму там за 40 і за 50. І ясна, што ім трэба выдзяляцца і ў тым ліку і праз мат.
Марыя, вы належыце да таго пакалення ў літаратуры, якое найбольш брыдкасловіць. Ці згодныя вы, што гэта пройдзе з узростам, як сказала Ганна?
Дарэчы, у рамані Толстова, Алексея Толстова «Бег», які вядомы тым, што з яго нібыта выкраслілі ўсе мацюкі, замянілі іх некімі эўфемізмамі, там, напрыклад, ёсць слово «гуй». Я не ведаю, мне здаецца, гэта вельмі мілая дэталь, але той же самы Вішнёў, ён доўга, напрыклад, прапагандаваў «гык і шчырку». Это такія яго беларускія адпаведнікі былі ад адпаведных органаў. Мне здаецца, што просто ў чым праблема? У тым, што матерныя словы, яны таму матерныя, таму яны крыўдзяць людзей, таму яны эпатажныя, што то есть гэта не спалучэнне літар робіць іх такімі, а нашае стаўленне да іх. І пэўная цэлая культурная традыцыя, якая за імі склалася. Скласці абразлівую традыцыю за нейкім словам, а гэта вялікая праца, і я не ведаю, ці як яе можна рабіць наўмысна.
Дзякуй, я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры «Свабоды» гучыць перадача «Дом літаратара». Мы неўзабаве працягнем гутарку за круглым сталом на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка», а цяпер напамін пра асноўныя падзеі гэтага дня.
Пасяджэнне Дзяржаўнай рады саюзнай дзяржавы адкладаецца ўжо другі раз. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву перанесены на нявызначаны тэрмін. Сёння ў Светлагорску адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. Міжнародны дзень барацьбы са СНІДам адзначаецца сёння. Інвалід без ног Владзімір Вусікаў з Магілёва атрымаў пакой у доме ветэранаў. Вусікаў кажа, што дамогся сацыяльнага жылля дзякуючы недзяржаўным медыям. Ад сёння на 10% зніжаныя рознічныя цэны на бензін і дызельнае паліва. Літр самага хадавога бензіну АІ-92 патаннеў на 250 рублёў. У вандроўцы па мясцінах слуцкага збройнага чыну, якая прыйшла ў нядзелю, узялі ўдзел 1,5 чалавек. Дзве студэнткі юрфаку, што заклікалі асудзіць злачынствы камунізму, самі атрымалі па строгай вымове.
Мы вяртаемся ў дом літаратара пры мікрафоне Міхася Скобла. У гутарцы на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка» бяруць удзел крытык Ганна Кішліцына, паэтка і эсэістка Марыя Мартысевіч і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Працягваем нашу размову. Ганна згадала расійскіх навукоўцаў, якія заклапочаныя тым, што іхні мат губляе экспрэсію. Нядаўна мне трапіла ў рукі кніга «Беларускі эратычны фальклор», укладзеная і напісаная нашымі навукоўцамі, нашымі фалькларыстамі, але выдадзеная якраз у Маскве. Дык там я столькі эўфемізмаў убачыў. Не сакрэт, што частку нашай ненарматыўнай лексікі складаюць назвы пэўных жаночых і мужчынскіх органаў і вытворныя ад іх. Дык вось паслухайце, як говорив наш мудрий і дощіпний народ. Про тую з'яву, якою спеціальним терміном можна назвати хіба що дефлярація. Під єлкою спала, не дівкою стала. Шишка з єлки упала, дівку сапсувала. Дек гэта ж сапраўдная паэзія. То може і письменники наші повинні шукати подобні образи для описання, скажем, полових актів. Ось я пам'ятаю, як мені неприємно вразив в этом сенсі високомастацькі. Я хотів би зробити натиск на этом слові твор Владимира Некляєва «Лабух». Але ось проколи чисто у еротичному в этом сенсі чи порнографічним, там мені бачилися. Може бути, наші творці, як би гэта архаічно не гучало, повинні узяти за узор здобытки нашого фольклору. Як ви лічите, Язеп?
Безпречно, Михась, накірунок і тенденція тобою окреслена і уловлена слушно. Вертаючися до першовытоков, до наших фольклорних і криниць, треба сказати, що у їх усе вот було так, як у народі і казали. Но разом з тим народная культура визначала місце уживання певним словом, в образом і діянням. Коли протягувати твоє ж і цитування, можна сказати, що гетія в образи складали частку навіть нашої поезії, яка заміжними фольклористами так і була охарактеризована сольоною фольклор, або спрощеною по-польську і пісенки. Со свого життєвого досвіду хочу сказати, що неяк у Краковському етнографічному архіві трапилися мені записи, не публіковані записи Адама Гуриновича. Коли ж я їх переписав і показав Нілу Симоновичу Гілєвичу, мудрий наш поет і письменник просто пораїв Язепе, коли некоторі з цих записів більш за 100 років не були опубліковані, нехай вони там і залишаються, де їх поклав не менш важкий авторитет у нашій науці, як Ян Карлович.
Ви, Марія, перекладаєте з польської і чеської мовою. А як справи з абсентною лексикою у тих же чехів?
У чеської літератури, наприклад, соціалістичні часи письменники вельми обіжовано могли вживати так звану розмовну чеську мову. Чехи розмовляють на розмовній чеській мові, але коли вони приходять у студію або у школу на урок, вони переходять на літературну мову. І це була така ж дегласія, як у Білорусі, з білоруської русської мови. Але, як тільки були зняті ніякі межі, заборони, письменники мали одразу цілком перейшли на ось гетую народну, нормальну мову. Їх герої тепер розмовляють так, як розмовляють люди на вулицях.
Ось письменник уживає ненормативну лексику і каже, що ён гэтым самым знаходзіцца бліжэй да народу. Ці ёсць тут рацыя?
Не зусім, таму што менавіта сам народ, ён вельмі кепска ставіцца, горш ставіцца да мату ў творах, чым людзі адукаваныя. Мой бацька без вышэйшай адукацыі, мая маці з вышэйшай адукацыі. Яна прачытала кніжку абсолютна спакойна, а мой бацька, ён вельмі перажываў з кожным матерным словом. Хаця яго асяроддзе, яго супрацоўнікі, гэта людзі, якія так выслаўляюцца. На мой погляд, гэта вельмі паказальна, таму што для вось простага народу, як мне здаецца, так? Вось літаратуру Купалы, Коласа, Богдановича, то есть тая вось хрестоматыльная літаратура, гэта ідэальная літаратура для менавіта шырокіх мас, для народа. То есть гэта літаратура, якая менавіта высокая. А людзі, скажам так, інтэлігентныя, яны, як мне здаецца, тыя самыя сучасныя інтэлектуалы, яны ўсё-такі, напэўна, хацелі б бачыць літаратуру сапраўдную літарную больш разнастайнай, менш закомплексаванай.
Язеп, вам пытанне, як ўжо спецыялісту па Дуніну Марцінкевічу. Купалаўскі акадэмічны тэатр, поўная заля. І чым гэты спектакль заканчваецца? Я маю на ўвазе пінская шляхта. Прыпеўкамі к шталту «А расейцы і палякі нам да дупы, нам да дасракі», так?
Так.
Наколькі я ведаю, у Дуніна Марцінкевіча гэтых словаў не было. Як вы лічыце, ці правамоцна рабіць такія дадаткі да пінскай шляхты? І хто гэта зрабіў?
Я быў сведкам і некім сэнсе, ну, злучным звяном, які вывеў рэжысёра Мікалая Пінігіна на нашага выдатнага сучаснага паэта Владіміра Некляєва, якому рэжысёр Пінігін просто скардзіўся: «Володзя, тыя прыпеўкі, якія з'яўляюцца аўтарствам Дуніна Марцінкевіча у п'есе «Пінская шляхта», яны для мяне не гучаць. Ці мог бы ты зрабіць іх хаця б больш меладычнымі і, калі і мажліва, сучаснымі?» З гэтай і задачай Владімір Некляєв, прозвішча якога аніякім чынам на афішах і не згадана, я лічу, справіўся бліскуча.
Ви лічыце допушчальным такія ўмяшанні ў аўтарскі тэкст?
І бясспрэчна, пры тым, што я скажу ж дзівы факт, калі б ішла толькі прэм'ера, і пасля гэтай ж прыпеўкі заду маім суседам быў амбасадар Украіны Ігар Ліхавы. Ён мяне абняў і за плечы, і прамою проста: «Язепе, чакайце з завтра ноти з дипломатичних амбасад або Польщі, або Росії?
Господарство, я був недавно на літературній вечорині, і там виступав молодий поет Глеб Лободенко. І читав гэткі верш. Головне – добегчи до води і не згубіться у летошній прострації, бо можна зновку отримати письмо від Міністерства нашої адукації. Заля, відомо ж, почула непромовленую рифму до слова «води». Дык, може, гэта так само вийсці для письменників, коли вже аніяк нельга обійстися без подобного слова, то хоч неяк закамуфлявати його, як гэта зробив винаходливий Глеб Лободенко. Ганна.
У випадку Глеба Лободенко такая мовная эквилибристика была до речи, але коли мы говорим про створение неких реалистичных образов, то это не завсёды может спрацовать. Ну, скажем, про какие образы я говорю? В образ бомжа, в образ урки, в образ керовника, який не может выявить свою думку інакш праз мат. Вось, мне здається, что в этом випадку мат, он вельми натуральный. Принамсі, вот для такого кшталту літератури, яку мы называем реалистичной. С другого боку, тут наши относины до мату, я не трошки такие вельми пуританские. Мат завсёды был, и вот коли не акцентовать на ему увагу, он вельми часто не зауважается. Я приведу приклад из русской литературы у Пришвина есть. Цудовная такая замалёка про слово «елдан». Слово абсолютно ясно, что оно непристойное в любым словнику обсценной лексики, оно есть. Обозначает оно мужчинский орган великого померу.
Для белорусского читача он то амаль ничего не промовляє.
Тому Ганна і розтлумачила.
Я ще скажу, що не тільки для білоруського читача, але і для тогочасної цензури. Тому що, скажімо, гэтий твор Пришвіна, він неодноразово передавався. І от з контексту там все ясно. Починається твор, що іде чоловік, розказує про політику, а всі розказують, а нам да і слово. Ось він розказує про нових міністрів, я не знову розказують, а нам да. І от це слово вживається там рази у 10, і ні у кого з советских цензоров оно не выкликало никаких ассоциаций. И тут мне кажется, что наул это матное слово, они весь час как бы трошечки редукуются, падают. Вот у той припевцы, которую вы сгадывали про Шишку, ну, сегодняшний наш участник у Шишцы, у Калку, у Ступцы, и он же не бачит вот их аннотаций, какие были у наших протков. Абсолютно он их не воспринимает, он их не прочитывает. Мне кажется, что те слова, которые мы зараз уживаем, они так само, можливо, в худким часе не будут прочитываться нашими наступниками.
Добро, вот вы зайшли в книгарню, разгорнули привабную на выгляд книгу неведомого вам автора, а там мат на мате. Чи набудете вы такую книгу, Язеп?
Нет, литература не кино, и я не могу сказать, что есть книжки до 16 до 18 годов. И литература – это вид человеческой деятельности, на которой стоит печатка вечности. И вечность мусит быть покинута нащадком пригожим.
Калі ласка, Ганна.
Невідомого я не набуду. Але ёсць люди, які ўжываюць маты, я вельмі их люблю. Гэта Юса Лешковскі, рускі пісьменнік. Гэта Пушкін, які так само вельмі перажываў, калі з яго Бориса Годунова выкинули матерное слово і разаслаў усім сваім сябрам лісты.
Таму што большой театр у Москве, гэта ж не наш Купалаўскі. Дзе можна гэтую лексіку выкарыстаць?
Прывяду яшчэ кніжку «Дыалогі з Бродскім Волкава». І там каля 15 разоў сустракаецца выраз там, дзе ёсць пра маці. Вядомы выраз матерны. Ну, канешне, я буду чытаць Бродскага. Не таму, што ў яго ёсць мата, таму, што ўсё роўна цудоўны паэт.
І апошняе пытанне. Спадарства, ў нашай сённяшняй сітуацыі, калі маладому аўтару выдаць кнігу без мацюкоў лічыцца амаль непрыстойным, ці патрэбная, на вашу думку, нейкая цэнзурная ўстанова, якая б сачыла за выкарыстаннем ненарматыўнай лексікі ў літаратурных творах. Калі ласка, Язэп.
Калі у сучасных творцаў бракуе уласнай унутранай культуры, то, на маю думку, павінна быць установа, якая б гэтую вось лаянку, не цэнзуршчыну, неяк пільнавала, уніфікавала.
Ганна, вы таксама за цэнзуру?
Не, я заўсёды супраць цэнзуры, асабліва таму, што гэты інстытут цэнзараў, можна ўявіць, хто яго будзе складаць, асабліва ў нашай краіне. Сэнсу няма ў гэтым. Іншая справа, што трэба выхоўваць з дзяцінства літаратурны густ. І тады менавіта гэты густ будзе ў пісьменніку фільтраваць базар, як сёння кажуць.
Дякую усім удзельнікам нашай гутаркі. Пра ненарматыўную лексіку ў беларускай літаратуры мы сёння гутарылі з крытыкам Ганнай Кісліцынай, гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам і паэткай ды эсэісткай Марыяй Мартысевіч. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановні слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!